Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir axirgacha yetkazamiz. Sudni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham, u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarini 2017-yilda prezidentligining ilk davrida aytgan edi. O'shandan buyon oradan qariyb 8 yil vaqt o'tdi.
Assalomu alaykum.
Mirziyoyev yana amalda 2 muddat prezidentlikka saylandi. Mamlakat asosiy qonuni konstitutsiya yangilandi. Ammo sudlar mustaqil bo'lgani yo'q. Mamlakatda adolatli sudlov qaror topmadi. Vaqti-vaqti bilan u yoki bu sudyaning katta miqdordagi pora bilan qo'lga tushgani esa sud tizimi hanuz eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri sifatida qolayotganining rasmiy tasdig'i bo'lib qolmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra har yili O'zbekistonda o'rtacha 1.5 million fuqaro sudga murojaat qiladi. Bu murojaatchilarning qanchasi sudlardan adolat topdi, qanchasi hukm va qarorlardan norozi, bu haqda aniq hisobot yo'q.
Qo'ymi bizga o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida video murojaat qilgan Kirakash G'ayrat Do'stovning hibsga olinishidan boshlab unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlanishi sudlarning adolatliligi haqidagi masalani yana kun tartibiga chiqardi.
3dan 9 o'ndi boshlanib ketdi va biz kiraylik.
Jamoatchilik noroziligi fonida o'tgan G'ayrat Do'stovning apellyatsiya sudiga faqat Oliy sud matbuot xizmati tomonidan saralangan 3ta nashr, Kun.uz, Daryo.uz va Qalampir.uz nashrlarining jurnalistlari kiritildi xolos. Hatto O'zbekistonda rasmiy qaytdan o'tgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Abdurahmon Tashanov ham sudga kiritilmadi.
Inson huquqlari faollari gumanitar maqsadlarda urush sharoitlari deb mamlakatlarga kira oladi. Falastinda ham boshqa joylarda ham bor. Endi biz nima deydi, bir maynavozchilikdan iborat sudlarimiz nima bo'libdi buni oldida? Demak, biz agar sudlarga kiritilmayotgan bo'lsak, bular shunaqangi bir yuzaki ahmoqona zaltoriydi, ko'nglimiz toriydi degan bir bahonalar bilan bizani kiritmayotgan ekan, demak, o'zlariga o'zlari уже nima deydi, bahosini qo'yib bo'lishyapti. Ya'ni odamlar buni ko'rib turibdi, yildan yilga o'sha sudlov tizimlarida yopiqlik, boshqa yopiqlikka qarab ketilayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun hammaning nomidan gapirmoqchi emasman, shaxsan o'zim rahbarlik qilayotgan tashkilot va o'zimning hamkasblarim, do'stlarim nomidan aytamanki, bu birinchi holat emas, lekin agar shu holat davom etadigan bo'lsa, o'sha sudlov tizimini matbuot vakillari o'zini kasbiy etikasini, o'zini bir hali nima deydi, manfaatdorlik darajasini normaga sola olmaydigan bo'lsa, kundan-kunga o'zlari sharmanda bo'laveradi. Bo'ldi shu, bu dunyoda yangilik yo'q. Bu dunyoda ilgari ham shunaqangi tizimlar bo'lgan, bundan keyin ham bunaqangi tizimlar bo'ladi. Faqat biz iddaolarni katta qo'yayotgan bo'lsak, biz oshkoralik, shaffoflik sari ketayotgan bo'lsak, biz 3-chi renessans deb nima deydi, ko'kragimizga urayotgan bo'lsak, albatta shunga yarasha ish qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin shunga yarasha ish ko'rayotganim yo'q. Masalan, o'zingizlar ko'rdinglar, demak, Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov keldi, hammaga va'da berdi, hamma kirad dedi. Xuddi yosh bolalar kabi bizani aldab ketishdi.
O'zbekistonda jamoatchilik manfaati bo'lgan shov-shuvli sud jarayonlarining maxfiylashtirilishi yoki rasman ochiq deb e'lon qilingan sudlarga kichik sud zallarini tanlash va boshqa odam sig'maydi bahonasida nodavlat tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlarning kiritilmasligi noodatiy hol emas. Jurnalistlar Do'stov sudi o'tkazilgan kichik zalda orqa ikki qatorda o'tirgan odamlar kim ekanligini bilolmadi. Qayerdan paydo bo'lib qolganini tagiga yetolmadi.
Ularni ichidagi qandaydir qo'rquv nima bilmadim. Ko'p jurnalistlar turli har xil yoritishlarni boshqarish qiyin bo'lishini o'ylashdimi deb o'ylayman, bilmadim. Ko'proq jurnalistlar kirsa, faollar kirsa, hamma o'z bilganini yozadi. Ko'p qo'rquv bo'ldi, ko'pchilik kirgani qo'rquv bo'ladi deb uni qo'rqishdi deb o'ylayman. Ya'ni hukumat taraf qo'rqishdi. yoki balki qayerdadir buyruq kelganmikan, faqat 3-4tasini kirish qolgani kirish shart emas degan. Bilmadim endi menga qorong'i, lekin bu yerda bizani ochiq sudga kirolmay qolib ketganimiz huquqimiz buzildi deb hisoblayman.
Qayrat Do'stov sudda bergan ko'rsatmasida 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan o'sha panelni deb ataladigan joydan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketilganini aytdi. Bundan avvalroq esa jurnalistlarga boshiga qop kiydirib olib ketishganini aytgan edi. Biroq sudya nima uchun sud qarori chiqqandan keyin uni yana ichki ishlar xodimlari nega olib ketishganiga ahamiyat ham bermadi, bu haqda so'ramadi ham.
Toshkent shahar Buğdadan gelenme şekilde.
Mahsus kabulhanaya borgen misiniz? Var, ne bileyim? Paneli.
Borgen mi?
Kaçın? Yardımda hiç kim buradayız, Buğdada hiç kim buradayız?
Yerde 25. kislo günü buldum yerde. Şimdi anakaya nimadan çıktık. Bütün Rudi'den çıktım, şuna sütke op gelişti. Sütke 3 kişi mi katlaştı, şuna 15 kişi bir var işte. Yani ondan birinci carim akıllı nasıl diye işte yani.
Ya sizden kursat oyuncu çıkan sonra sizden şahsı böyle savunmaları geldi. Kankere savunur bile, kankere joy bile. Kayardan kendiniz?
Bittim Rudi'den 15 sütke panelliğe geldim. Panelliğe bir keç kurum saklaştı, ertesi günü gel bir kop gelişti.
Buğdu yani?
Evet.
Buğdu da hiç kim oluyor şimdi? Ertesi günden?
Uçak günden bir
yana... Hani bir gün bulgansın?
Bir keç kurum
bulgansın. Yok da, buğdu da bulgansın.
Apellyatsiya sudi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonovaning Do'stovga nisbatan chiqargan qarorini o'zgartirdi. Ammo uni oqlamadi. Vaholanki, advokatlar uning metan gaz quyish shoxobchasidagi harakatlarida umuman jinoyat yo'qligini ta'kidlasa ham.
Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'at apellyatsiya instansiyasining qarori. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudining 2024-yil 26 dekabr kunidagi Do'stov G'ayrat Ahmatovichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. Do'stov G'ayrat Ahmatovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo o'talgan deb hisoblansin. Do'stov sud majlis zalida ma'muriy qamoqdan ozod qilinsin. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirilsin.
Yuridik fanlari nomzodi va sobiq sudya Faxriddin Eson o'g'li o'zining Facebook'dagi sahifasida G'ayrat Do'stovning hech qanday mayda bezorilik sodir etmagani haqida yozdi.
G'ayrat Do'stovning videosini men ham ko'rdim. Agar faqat shu videodagi gap-so'zni ichki ishlar va sud mayda bezorilik deb baholagan bo'lsa, unda bu noto'g'ri. Chunki G'ayratni gap-so'zda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari umuman yo'q. Men uzoq yillik tajribali yurist, tergovchi, sudya, yuridik fanlari nomzodi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 10 yillik deputati sifatida yozgan maqolamga javob bera olaman. Yana qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda G'ayrat Do'stov mayda bezorlik sodir etmagan.
Ammo sud advokatlarining bu haqdagi e'tirozlarini inobatga olmadi va 8 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan dedi-yu, ozod qildi. Nega?
Darhaqiqat sudlar hamon hukumatning va ayni paytda pulning, ya'ni poraning qo'rchog'i bo'lib qolishyapti. Endi buni bir qancha sabablari bor, buni ko'pchilik biladi. Chunki o'sha o'qishga kirish, bu sohaga o'qishga kirishdan boshlab to bu vazifaga kelguncha ular faqat pul berishga o'rganib qolishgan. Ayni bu yerga kelgandan keyin ham bular o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, to'ymazak bo'lib qolgan. Bo'lmasa qarang, sudlarga uy berdi hukumat. Ularning maoshlarini oshirdi. Ularga imtiyozli kreditlar beryapti. Shuncha sharoit qilib beryapti-da, yana qarasangiz, oddiygina bir adolatni yeriga qo'ymayapti. Mana shu Do'stov masalasida buni yaqqol ko'rdik. Hattoki Oliy Kengashdagi deputatlardan ba'zilari unda ayb yo'q degandek bo'ldi. Qolaversa qanchadan qancha advokatlar chiqib aytishdiki, yo'q, bu yerda hech qanaqangi jinoyat alomati, huquqbuzarlik yo'q degan gapni aytdi. Lekin baribir o'zini bilganidan qolmadi sudlar. Chunki mana shu holatda ham, Do'stov holatda ham o'sha tepadan har holda gap bo'lgan, buni nima bo'lsa ham tinchitib yuborish masalasi aytilgan. Bo'lmasa juda oddiy edi bu. Uni oqlab yuborish mumkin edi. Ammo o'sha xalq bilan hisoblashmagani bu sudlarning. Menimcha kelgusida shu sud sistemasini alohida bir tizim qilish kerak. Uni o'zini alohida qilib bir juda jiddiy nazoratga olish kerak buni. Kerak bo'lsa o'sha xalq nazoratimi yoki huquqshunoslik sohasini o'qib chiqqan jurnalistlarning bir nazoratini yoki bu sudlarni umuman ochiq qilib qo'yish, bir qonun qabul qilish kerak, umuman ochiq bo'lsin. Faqat va faqat boyagi deylik zo'rlov holatlari yoki davlat siri bo'lgan holatlarda misol uchun yopiq qiladigan bo'lsa, qolgan hammasi ochiq bo'lishi kerak. Istagan televideniyadan, istasa internetdan, istasa boshqa yoqdan ko'rish kerak. Mana shu narsa albatta va albatta sudlarni to'g'ri ishlashga majbur qiladi. Aks holda bugungacha bo'lgan mana shu adolatsizlik davom etaverishi mumkin.
O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning Facebook sahifasida yozishicha, G'ayrat Do'stovga hukm chiqargan Toshkent shahar Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonova bundan 8 yil avval ham jinoyat ishi hujjatlarida birorta ishonchli dalil bo'lmasa-da, bir begunohni 18 yilga qamab yuborgan.
Sudlanuvchi 2016 yilning 18 martidan 2017 yilning 5 mayiga qadar jazo muddatining 1 yildan ko'prog'ini o'tadi. O'sha paytdagi amalda bo'lgan tartibga ko'ra, sudning kassatsiya instansiyasi hukmni bekor qilib, ishni Olmazor tumaniga yubordi. Olmazor tumani sudi sudlanuvchi YUSning sodir etilgan jinoyatlarga umuman daxli bo'lmaganligi bois uni to'liq oqladi. Bilgichlardan so'rasam, hatto bizning kodekslarimizda ham adolatsiz hukm va noqonuniy hibs uchun javobgarlik bor ekan. Ya'ni sizni kimdir nohaq qamaganligi uchun javob berishi kerak ekan. Lekin opam negadir javob bermapti. Hali ham ishlayaptilar. G'ayratlarni qamab yuribdi.
Apellyatsiya sudida sudya ayblanuvchining so'nggi so'zini bo'lib g'aroyib savol berdi. Sudyaning bu savolida ayblov borligini ayblanuvchi his qildi va uzr so'radi.
Qisqagina fikrim, O'zbekistonda mana fuqarolik bir tushuncham bo'yicha qonunlar juda yaxshi ishlab chiqarilgan. Shunga hammasiga borki o'sha adolatli shu ish yuritilsa har tomonlama, masalan bir gaz to'g'risidami
qilgan ishingizdan pushaymon bo'ldingizmi?
Pushaymonman undan.
Shunda sovuqda mana panelni degan joyda arzirmikan shu janjalga?
Yo'q, arzimaydi.
Ko'rdi sovuqni. Arzirmikan shu?
Nima uzr so'rayman.
Bor mi yana gapingiz, qo'shimchangiz?
Yo'q.
Yengillik berish so'raysiz. Sud alohida xonaga chiqarib
qaradi. Biror taylada men kechirim so'ramoqchi emasman. Qanaqa tushundinglar?
Ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida hech kimdan uzr so'ramasligini ta'kidlagan G'ayrat Do'stov uzr so'radi. Uning bu uzri panelnidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yirtolasiga noqonuniy olib ketilgandan va u yerda 5-6 sutka ushlab turilgandan so'ng paydo bo'lgani ko'pchilikda shubha uyg'otdi. Sudyaning bu shunga arzirmikan degan luqmasi ham ijtimoiy tarmoqlarda memga aylandi. O'zbekistonda biror ayblov bilan hibsga olingan faollar va blogerlardan uzr so'ratish an'anaga aylangan. Garchi qamoqqa olingunicha o'zining haqligini ular bot-bot takrorlagan bo'lsa-da, ichkariga kirib chiqqandan so'ng o'zining asliga o'xshamay muloyim bo'lib qolishi ko'p kuzatilgan. Kuzatuvchilar bu holatni ichkarida bu shaxslar qattiq qiynoqqa solingani yoki qattiq qo'rqitilgani bilan izohlaydi. Garchi qiynoqlar izi ayblanuvchilar yuzida va badanida yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, sudyalar momataloq badandagi izlar qayerdan paydo bo'lganini so'ramaydi ham. Namanganlik Rossiya fuqarosi bo'lgan Dilshod To'raxo'jayevning sudi esingizda bormi?
Jismoniy kuch ishlatishda og'zimni, burnimni bitta teshigini, oyoq qo'llarimni skoch bilan mahkam bog'lab, boshimga polietilen paket kiydirib, oyog'imni tovon qismiga, son qismiga, ko'krak oldi orqa qismiga, qo'llarimga, boshimga rezinkali dubinka va maxsus plastmassa qo'lqoplari bilan yuzlarimga va hamma joyimga 6 soat urushni davom etishdi. Bir necha marta hushimni yo'qotdim. Elektroshokker moslamasi orqali tanamga tekkizib uyg'otishdi.
Dilshod To'raxo'jayevning yozishicha, undan Namangan viloyati Pop tumanida o'zi bunyod etgan Kosmos dam olish maskanidan voz kechishni talab qilishgan. Dilshod To'raxo'jayevga qo'yilgan ayblov ham buyurtma ayblov ekanligi aytiladi. Shu paytgacha bo'lgan sud jarayonlarida Dilshod To'raxo'jayev va uning go'yoki jinoiy sheriklari deb ta'rif berib kelinayotgan boshqa yigitlarni himoya qilayotgan advokatlarning aytishlaricha, nechta sud bu ishni ko'rgan bo'lsa-da, barcha ko'rsatmalar qiynoqlar ostida olingani haqida ayblanuvchilar mahkamalarda tinmay gapirib turgan bo'lsa-da, sudyalar buni e'tiborga olmagan. Sudyalarning adolat tarozisi posangisini teng qo'ymayotgani, adolatsiz hukmlar haddan tashqari ko'payib ketganligidan Shavkat Mirziyoyev ham prezidentligining birinchi yillarida yozg'irgan edi.
Ayrim hollarda aybdorlarning ichkariga olib kirib, turli nomaqbul usul va ta'ziqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblovning asosiy mazmunini tashkil etmoqda. Bundan tashqari ishlarni nazoratga olish, jazo turi va muddatini oldindan belgilab berish kabi o'ta salbiy holatlar hanuzgacha davom etmoqda. Eng achinarlisi, barchamizning obro'yimizni tushirayotgan qonunning qadr qiymatining bir pul qiladigan bunday yaroqsiz amaliyotga sohada katta tajribaga ega bo'lgan xodimlar, butun sudyalar hamjamiyati beparvo qarab kelmoqda. Boshqacha aytganda, hamma tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Men hayron qolaman, shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxor bo'ladi. Qora bilan qo'l maytdim. Yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo'q, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat.
Prezident aytgandan so'ng oradan 8 yil o'tgan bo'lsa-da, AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad fikricha hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmadi. Aksincha, deydi Jahongir Muhammad, fuqarolarga nisbatan jinoyat yoki ma'muriy moddalar qo'llanilishida tabaqalashtirish vujudga keldi.
Endi qarang, mana sudlarga agar nazar soladigan bo'lsangiz, oddiy bir odamni istagan qadar jazolash mumkin. Lekin istagan qadar oqlamaydi. İstegen kadarı cezalaşı mümkün. Ama mesela bir oddi hakaret mi? Bir kişi değil, oddi adam hakaret emimez. Bir tenkit kızdı katta rehbarını. Onu hakaret deyip alıp gelişerdi. İstegeni kadar cezanı basadım. Ama lakin rehbarlar bana. Hakimler, vazirler, başkası, prezident değil. Bunun etrafındakiler istegeni adamlarını sukadı, hakaret kıladı. Ularga kelganda hech qanday jazo yo'q. Mana buni o'sha g'ayratdo'st oxirgi shu g'ayratdo'st masalasi ham bunga misol. Vaholanki bundan 100 marta ortiq gaplarni gapirgan-ku hokimlar, boshqalar. Onayni deb sukadi, otayin deb sukadi, kerak bo'lsa uradi. Ya ularga jazo yo'q. Bunaqa ikki standartlik, ko'rasizmi? Mana shunday bir yana, undan tashqari yana ikki standartlikka yana bitta misol. Mirziyoyev keldi. Mirziyoyevning tanish bilishlari, do'stlari hammasi oqlanib reabilitatsiya bo'ldi. Lekin Murod Jo'rayevga o'xshagan, Samandar Qo'qonovga o'xshagan, Dilmurod Saidovga o'xshagan boshqa bu insonlar yo'q. Ularga qolganda reabilitatsiya ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bu masalan Dilmurod Saidov necha yildan buyon sudlarga qatnab Oliy sudning raisini huzuriga, o'rinbosarlarini huzuriga 10 martalab, 100 martalab borgan shu nima jurnalistiga. Ammo lekin unga qolganda hech narsa yo'q. Ko'rasizmi? Demakki, O'zbekistonda tizim o'zgarish kerak. Tizim o'zgarmasa hech narsa o'zgarmaydi. Tizim ham o'zgarish kerak. Siyosat isloq qilinish kerak. Siyosat yangi yo'lga qo'yilish kerak. Ana shundagina bu narsalar bo'ladi. Aks taqdirda o'sha tizim baribir eskichasiga ishini davom ettiraveradi. Bu tizimni deylik, eng boshidan boshlab boshqatdan yo'lga qo'yish kerak.
Qashqadaryolik advokat Laziz Sharipovning o'zi qatnashayotgan jinoyat ishlari sudlarda qanday ko'rib chiqilayotganiga tayangan holda aytishicha, ayni paytda buyurtmali ishlar ko'paygan va sudlar bu buyurtmalarni bajarmoqda.
O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, sudyalar bugungi kunda hech qanday mustaqilligi sezilmaydi. Sababi qo'limdagi mavjud ish hujjatlari bo'yicha ikkita holatda ham o'sha himoya ostidagi shaxsga nisbatan dastlab o'sha sud jinoyat tarkibi bo'lmasa-da sudlar tomonidan, keyin dastlabki tergov surishtiruv organlari tomonidan ayblov xulosalari va shoshma-shosharlik bilan ayblab javobgarlikka tortish uchun sudlarga chiqarilgan holatlari mavjud. Sudlar ham bu harakatlarni o'sha qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yib, shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama asossiz o'sha o'rganmasdan, to'laqonli tekshiruv, huquqiy baho bermasdan, ekspertiza tayinlamasdan protsessual harakatlarni buzgan holda bir tomonlama o'sha o'rganib chiqib, shoshma-shosharlik bilan ayblangan holatlari mavjud. Ozodlikdan mahrum qilgan holatlari ham mavjud. Shu boisdan men O'zbekistonda sud tizimi bugungi kunga mustaqil ekanligiga shubham bor va u mustaqil emasligi ko'rinadi. Boshqa holatlarda ham o'z aksini topadi.
Ayrim sudyalar o'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas.
Prezident Mirziyoyev 2007 yildan keyin oradan 3-4 yil o'tgandan so'ng qilgan chiqishlaridan birida sudlarning oqlov qarori ko'payganini e'lon qilgan edi. Ammo Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi o'zlarining tog' qishlog'idan majburan Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilib, terrorchilikda ayblangan 74 kishi hamon oqlov hukmi kutadi.
Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdim sizga. Bu yog'ini shu biz menga bergan azobni shu 48 kishini bizning qishloqda 48 kishi qamalgan, jami 70 kishi qamalgan. Shu 48 kishi 70 kishini shunday majburlagan.
Men turib aytardimda, misolki shu ishni qilgan bo'lsa-ku qillik deymiz. Shu sahvan qilgan bo'lsa ham, to'satdan g'aflat qilgan bo'lsa hamki, baribir shu ish bizdan sodir bo'libdi-ku deb odam o'ziga oladi-da, to'g'rimi? Lekin hech nima molday o'borib, urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol kelinki elatga to'g'ri keladi?
Parvardigor hech kimni boshga solmas. Bizlarni qattiq rajatgan, tirnoqlarimizni sindirgan, bolalarimiz osh qoldi buyoqqa. Biz o'zimiz turmaga kuni kecha uradi. Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldim. Tirnoqlarimni uzib oldi.
Oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. Uyog'i o'zi nima yozsa, o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimizni urib, bir-birimizga pokazaniya berganmiz. Bironta guvoh chekadan ham yo'q, hayotda biron kishini biron joydan ushlagan ham yo'q. Shuncha soldat, shuncha voyenni turgan. Endi Alloh guvoh. Biz endi o'shani jabrini tortib keldik.
Bizlarni oxlasu. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Vatan uchun jonimizni beramiz.
Bu odamlarning Oliy sudga yozgan shikoyatlari taftish sudi tomonidan qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, hatto tergovchilar sudda ularning qo'lida aniq bir dalillar bo'lmaganini aytib turgan bo'lsa-da, bu insonlar oqlanmadi va ular bo'yniga osilgan terrorchi tamg'asi bilan o'lib ketishdan xavotirda.
Prezidentimiz aytyaptilar: "Sizlar tekshirib chiqingizlar Oliy sudlarga. Nohaq qamalganlarni isbot dalili bilan, agar gunohi bo'lmasa, agar jinoyati bo'lmasa, uni oqlab chiqaringizlar" deydi. Lekin biz 25 yildan beri mana shu adolat izlayapmiz. 25 yildan beri bizni Dinlilerimiz hem oklama yaptı, oklanma yaptı. 2-3 Mart'ta süt bölü kaydı çıkanımızdan ki 2 Mart'ta bölü üç küçük kol yaptı. Hayır gibi oruçumuzu, ne kılışımızı bilmeyiz. Şunu şuram hürmetli prezidentimiz Şavkat Miramonovich Mirziyoyev'den, Oli Sütreysi'den, Respublika Boş Prokuratürası'dan ve senatörlerden, deputatlardan şunu iltimos kılıp söyleyemem ki komisyon teşkil kılıp bizlerde işimizi boşkattan tekşirip bizlerde okulab bir işlerini iltimos kılıp söyleyemem. Biz eğer cinayetçi bulsak dalil ispatı bile boynumuzu koyup birsinler. Biz cinayetçi bulmuşsak bizlerde okulab bir işler.
O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomovning qabulida bo'lib, undan jinoyat ishlari qayta adolona ko'rish va'dasini olgan sariosiyolik oqsoqollarning so'nggi umidi ham so'ndi. O'tgan yilning 16-dekabrda ularning advokati Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimovdan quyidagi standart javobni oldi.
Sud ish tafsilotlarini to'g'ri aniqlab, himoyangiz ostidagi sudlanganlarning aybi isbotlanganligi haqida asosli xulosaga kelib, ularning harakatlarini to'g'ri kvalifikatsiya qilib, qilmishiga yarasha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlab, qonuniy, asosli va adolatli to'xtamga kelgan.
Yaqinga bizlarga sud bo'ldi. Shu sudga bizlarni sud bo'lgan vaqtiga bizlarga hech qanday e'tibor bo'lmadi-da. Daje bir sudga ham chaqirmadi biron kishi. Yoki siz nima qildingiz, qanday sud bo'ldi, nima uchun qamalding deb ham biron kishi e'tibor qilib bir nima qilmadi. Bizda to'g'risi suddan umidimiz bordiki, bizlarni oqlaydilar. Nima uchun oqlaydilar? Bizda shunday endi bizlarni hozir bitta narsa nima qilyaptiki, alam qilyaptiki, bizda vatan xoini bo'lib qolyapmiz. Xuddi mana bu jadidlarda davrida bizlar shunday bo'ldi-da. Hozirgi sudyalarimiz bizda sud qiladi, ana bu onlayn orqali sud bo'ladi. U biz bir xiliga tushunmaymiz gapiga, bir xili nima bo'lyapti bilmaymiz. Xullasi kalom maqsad shundayki, sud bizlarni e'tibor qilmayapti-da. İltimosimiz shundan, Oliy suddan shunday iltimos qilamizki, bizlar oxirigacha bola chaqamiz, nevaralarimiz bizlar vatan xoini avlodi deb bilmasin bizlar. Bizlar shulardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlasin. Bir to'g'ri tergov qilsa, xo'p bo'lmasa bizlarni tergov qilib, shu aybimizni bo'yinimizga qo'ysa mayli shunda. Shunga mayli, biz rozimiz. Yoki bo'lmasa bizni aybimizni bo'yinimizga qo'ya olmasalar, bizlarni oqlasinlar, iltimosimiz shu. Shu sudi Oliy suddan iltimosimiz shu, boshqa hech qanday iltimosimiz yo'q.
Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov xabariga ko'ra, o'tgan yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonda 603 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan.
Biz buni albatta xalqaro miqyosdagi sudga chiqaramiz.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bo'lgan tadbirkor Ismoil Soliyev ham 4 yildan buyon sudlarning eshigini qoqadi. Ismoil Soliyev auksiondan qonuniy yo'l bilan ko'chmas mulk sotib olgan. Barcha hujjatlari bor. Lekin tuman sobiq hokimi uning mulkini noqonuniy boshqa tadbirkorga berib, qurilishini buzib tashlagan. 2020-23 yillar davomida sudlar hokimiyat bergan da'vo arizalarini qaytarib turgan, lekin tadbirkorning iddao qilishicha bu vaqtinchalik adolat bo'lgan. Endi esa Oliy sudda ham o'yinlar boshlanib ketgan va ishni qayta ko'rish uchun yana Peshku tumani sudiga qaytargan.
Agar ishni tegishli instansiya sudida ko'rish jarayonida ishda taraf bo'lmagan yuridik shaxs sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilgunga qadar yoki birinchi instansiya sudi tomonidan sud hujjati qabul qilingunga qadar tugatilganligi aniqlansa, sud hujjati bekor qilinadi va ish yuritish EPK'ning 110 moddasiga 1 qismining 4 bandiga asosan tugatiladi. Buni sudyalar 1 instansiya Jumayev sudi, 2 apellyatsiya sudlar yoki mana taftish bu yuqori malakali sudlar bo'lish kerak. Bular bilmaydimi? Bular biladi. Juda yaxshi biladi buni. Lekin bularga yozilmagan qonunlarni amalga qo'llab, men bilmadim, qanday qilib Oliy sudga bular o'tadi. Bular bu qonunni buzishdan yo'q, O'zbekiston Respublika qonunlari, prezident farmonlariga janoza o'qiganiga sababini tushunmaymiz. Kim qo'llaydi bularni? Nima uchun prezident farmoniga bular qarshi chiqadi?
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy 150 nafar Ukrain qutqaruvchisini AQShning Kaliforniya shtatidagi yong'inlarga qarshi kurashga jo'natmoqchi. Maya Sandu energetika inqiroziga uchragan bo'lginchi Dnestr bo'yi Kreml bosimi ostida Moldovadan yordam olishdan bosh tortmoqda dedi. Avstraliya Ukrainada asirga olingan o'qituvchi Oskar Jenkinsning o'ldirilishi tasdiqlansa, Rossiyaga jiddiy javob qaytarish bilan tahdid qilmoqda. Ukraina urushining 1057-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Turkiyadan kelgan xabar bilan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul shahrida qalbaki spirtli ichimliklar iste'mol qilish oqibatida o'zbekistonlik 6 fuqaro vafot etgan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha qo'lbola aroq ichish natijasida hayotdan ko'z yumgan o'zbekistonliklarning 5 nafari erkak, biri esa ayol kishidir. 35-40 yoshdagi qurbonlar zahri qotilni Istanbulning Aqsaray tumanidan sotib olgani aytilgan. 14 yanvar oqshomi holatiga Istanbul shahrida jami 38 kishi soxta spirtli ichimlik iste'moli oqibatida zaharlangani ochiqlangan. Ulardan 26 nafari chet elliklardir. Kasalxonaga murojaat qilganlarning 11 nafari vafot etgan. Qo'lbola aroqdan zaharlanish hodisasi ortidan mahalliy politsiya keng qamrovli tergov ishlarini boshlab yuborgan. O'zbekiston bosh konsulxonasi xabarnomasida mazkur holatga aloqadorlikda ayblanib, 2 nafar Turkmaniston fuqarosi qo'lga olingani, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilganini qo'shimcha qilgan. Diplomatlar Istanbuldagi o'zbekistonliklarni spirtli ichimliklar iste'molidan tiyilishga va ehtiyotkorlikka chaqirishdi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni o'tkazgan brifingda rus qo'shinlari o'tgan kun ichida 2 aholi punktini nazoratga olgani va Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron urush baza stantsiyalari, artilleriya va boshqa nishonlarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari AQShda ishlab chiqarilgan Atakams, Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow, HIMARS raketalari va boshqa nishonlarni tutib olib, 100 dan ortiq dronlarni urib tushirganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, seshanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari frontda yaqin hududlarda ruslar bilan o'nlab janglar olib borgan, eng shiddatli janglar Pokrovsk yo'nalishida sodir bo'lmoqda. Ukraina kuchlari Rossiyaning bir nechta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib, Rossiya hududiga 200-1100 km chuqurlikdagi harbiy obyektlarga yirik zarbalar berdi deya ma'lumot bermoqda Ukraina tarafi. Deep State loyihasi xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlari 14 yanvar seshanba kuni Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Kurakhova shahri yaqinidagi Shivchenka qishlog'i ustidan nazoratni tiklab olishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan birga 14 yanvar kuni Rossiya Pokrovsk shahri yaqinidagi Zelyonoy qishlog'iga, 15 yanvar kuni esa Kurakhova yaqinidagi Yantarniyaga kirib borgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina poytaxti Kiyevda 15 yanvar chorshanba kuni tongda Rossiyaning mamlakatga havo hujumi uyushtirildi. Odamlar odatdagidek metro bekatlariga yashirindi. Rossiya tomonidan uchirilgan ko'plab raketalardan yetkazilgan zarar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ukraina hukumati Rossiyaning ommaviy raketa zarbasi deb ta'riflagan holda 6 ta mintaqada elektr ta'minotini favqulodda ravishda uzib qo'ydi, dedi
milliy elektr tarmoq operatori. Rossiya Ukrainaning energiya tarmog'iga muntazam havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Uning quruqlikdagi kuchlari Kremlning 3 yillik bosqindagi jang maydonida oldinga intilmoqda. Ukraina prezident Vladimir Zelenskiy hamkor davlatlardan ko'proq qurol yetkazib berilmasdan turib, chaqiruv yoshini pasaytirishni ko'rib chiqmasligini aytdi. Zelenskiy Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirdi. Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mike Waltz ABC telekanaliga bergan intervyusida Ukraina chaqiruv yoshini 18 yoshga tushirish kerakligi haqida gapirgan edi.
И тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей.
Qo'shinlarimiz sonini oshirish haqida gapirganda bir narsani tushunib olishimiz kerak. Birinchidan, bugungi kunda askarlarimiz yetarli uskunalar bilan ta'minlanmagan. Biz brigadalarimizni harbiy texnika bilan ta'minlashimiz kerak. Bu asosiy masala deb o'ylayman. Hamkor davlatlarga bu borada so'rov yuborganmiz. Bizning xalqimiz himoya qilinishi kerak va bu oddiy himoya bo'lmaydi. Ular tegishli qurol-yarog' va bilimga ega bo'lishi kerak. Bu esa birinchi navbatda bizning sheriklarimiz tomonidan ta'minlanishi lozim.
Zelenskiy 2024-yil aprel oyida armiyaga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushiruvchi qonunni ma'qullab, harbiy safarbarlikka qator o'zgartishlarni kiritgandi. Pistorius Germaniya hukumati Ukrainaga 3 milliard yevrolik yordam paketini hal qilish ustida ishlayotganini aytdi. Pistorius harbiy yordam doirasida Ukrainaga tez orada 54 ta 155 mm gaubitsa yetib kelishiga ham umid bildirdi.
The wheel howitzer 155
Biz bir kun avval Kasselda taqdim etgan 155 mm gaubitsalarni haqiqiy muhandislik mo'jizasi desak bo'ladi. Bu haqiqatan o'ziga xos texnika. Ukraina uchun ulardan 54 ta buyurtma qildik. Umid qilamanki, texnikalar tez orada Ukrainaga yetib keladi. Bu texnikalar juda samarali va mobil qurol bo'lib, davom etayotgan kurashingizda sizga asqotadi.
Probably will help you a lot in your fight which is not yet over.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15 yanvar chorshanba kuni Varshavaga rasmiy tashrif bilan keldi. Ukraina va Polsha ittifoqchilari urush davridan qolgan eksgumatsiyalar bo'yicha tarixiy mojaroda kelishuvga erishgan ko'rinadi. Polsha 2022-yilda Rossiya bostirib kirgandan beri Ukrainaning eng ishonchli qo'llab-quvvatlovchilaridan biri bo'lsa-da, 1943-45 yillarda sodir bo'lgan Valinda qotilliklar tufayli qo'shnilar o'rtasida aloqalar avlodlar davomida taranglashgan. Polsha Ukraina millatchilari tomonidan sodir etilgan qirg'inlarda 100 mingdan ortiq polyak halok bo'lganini iddao qilib keladi. Minglab ukrainaliklar ham qasos olish paytida halok bo'lgan. Polsha uzoq vaqtdan beri o'z mutaxassislaridan o'lganlarning qoldiqlari dafn etilgan deb hisoblangan joylarga bepul kirishni talab qilib keladi. Shunga ular tegishli dafn marosimlari uchun eksgumatsiya qilinadi. Rossiya Ukraina tomonida jang qilayotgan avstraliyaliklarni asirga olgan va ularga zarar yetkazgan bo'lsa, Avstraliya imkon qadar eng qat'iy choralarni ko'radi. Bu haqda Avstraliya bosh vaziri Entoni Albaniz gapirdi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda 32 yoshli Oskar Jenkins qo'llari bog'langan holda rus askarlari tomonidan so'roq qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarqalgan edi. Avstraliya rasmiylari Jenkins o'ldirilgani haqidagi xabarlarga Rossiyadan izoh talab qilmoqda. Avstraliya hukumati Rossiya elchisini chaqirtirdi va agar Melburnda yashovchi Oskar Jenkinsning o'ldirilishi tasdiqlansa, uni mamlakatdan chiqarib yuborish bilan tahdid qilmoqda.
Well, DFAT are seeking urgent clarification as to what these circumstances.
Jenkins ishi bo'yicha tergov surishtirib olib boryapmiz. 2 kun oldin Ukraina elchisi bilan suhbatlashdim. Rossiyadan Oskar Jenkinsning holati yuzasidan izoh talab qilamiz. Jiddiy tashvishdamiz. Faktlar aniqlanishini kutyapmiz. Agar Jenkinsga zarar yetkazilgan bo'lsa, bu mutlaqo qoralashga loyiq va Avstraliya hukumati bunga imkon qadar qat'iy chora ko'radi.
to Oscar Jenkins. That is absolutely reprehensible and the Australian government will take the strongest action possible.
Mamlakat koalitsion muxolifatining yuqori martabali vakillari shuningdek Rossiya elchisi Aleksey Pavlovskiyni mamlakatdan chiqarib yuborish va Avstraliyaning Moskvadagi elchisi Jon Goringni chaqirib olishga chaqirishdi. Tashqi ishlar vaziri Penni Vong hukumat barcha variantlarni ko'rib chiqayotganini aytdi. Harbiy tajribaga ega bo'lmagan Oscar Jenkins o'tgan yil boshida Ukraina mudofaa kuchlariga qo'shilgan, bundan oldin Rossiya asirligida Avstraliya fuqarolari halok bo'lgan holatlar qayd etilmagan. Avstraliya Ukrainaga qo'shin yubormagan asosan harbiy tayyorgarlik masalasida yordam berib kelmoqda. Avstraliya Ukrainaga eng ko'p yordam ko'rsatayotgan NATOga kirmaydigan davlatlardan biri hisoblanadi. 3 oy avval Avstraliya Kiyevga qiymati 152 million dollarlik 49 ta M1 Abrams tanklarini yuborishni e'lon qilgandi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Avstraliyaning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordami 804 million dollardan oshdi. Yollanma jangchilar Rossiya tarafida ham urushda ishtirok etmoqda. Ko'ngilli sifatida Rossiya tomonida jang qilgan va Ukraina askarlari tomonidan asirga olingan italiyalik ilgari qotillik va pedofiliyada ayblanib sudlangani aniqlandi. 51 yoshli italiyalik Gianni Cenni Italiyada 9 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etganlikda ayblangan deb xabar bermoqda Libero gazetasi. Cheni 7 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilingandi deb yozadi Today nashri. Hukm 2016-yilda chiqarilgan va 2022-yilda kuchga kirgan. Biroq bu vaqtga kelib Cheni allaqachon Italiyani tark etgan, Finlandiyada boshpana topgan va u yerdan esa Rossiyaga qochib o'tgan. U Samaraga joylashib 1,5 yil davomida mahalliy restoranda pizza tayyorlagan. Italiyalik jurnalistlar shuningdek 1999-yilda Cheni janjal paytida o'z hamkasbini o'ldirganini tan olganini aniqladilar. O'sha paytda u Milanda xavfsizlik kompaniyasida ishlagan. Jazoni o'tab bo'lgach 2008-yilda u ozodlikka chiqqan. Ukraina uchun frontdagi juda og'ir vaziyat yuzaga kelganiga qaramay, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik qutqaruvchilarning AQShning Kaliforniya shtatidagi yong'inlarga qarshi kurashda ishtirok etishi ehtimoli tayyorgarlik ko'rishni buyurdi.
Bugun men Ukraina ichki ishlar vaziri va diplomatlarimizga Kaliforniyadagi yong'inlarga qarshi kurashda qutqaruvchilarimizning ishtirok etish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga topshiriq berdim. U yerda vaziyat juda og'ir. Ukrainaliklar amerikaliklarga hayotni himoya qilishda yordam bera oladi. Hozirda tegishli kanallar orqali bu borada ish olib borilmoqda. Biz Amerika tomoniga yordam taklif qildik. 150 nafar o't o'chiruvchilarimiz allaqachon tayyor.
7-yanvar kuni Kaliforniyaning Santa Monica va Malibu shaharlari o'rtasida sodir bo'lgan yong'inlar tarixdagi eng kuchli yong'in hisoblanib, 13,5 ming gektardan ortiq maydonni qamrab oldi va Gollivud yulduzlarining uylarini vayron qildi. Havodan olingan suratlar o'tgan hafta davomida Los-Anjelesning ba'zi hududlarida sodir bo'lgan o'rmon yong'inlari natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilikni ko'rsatadi. Los-Anjelesdagi uylar va korxonalarni qamrab olgan yong'inlar kamida 25 kishining hayotiga zomin bo'ldi, 30 kishi bedarak ketdi. Minglab odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi va 12 mingdan ortiq bino vayron bo'ldi. Tergovchilar yong'inga nima sabab bo'lganini aniqlashga harakat qilmoqda. U mamlakat tarixidagi eng qimmatga tushgan falokatga aylanishi mumkin. Hukumat yetkazilgan zararning dastlabki hisob-kitoblarini hozircha taqdim qilmagan, biroq ob-havo va ta'sirlar haqida ma'lumot beruvchi AccuWeather kompaniyasi zarar va iqtisodiy yo'qotishlarni 250-275 milliard dollarga baholagan. Ayni damda kuchli shamol Los-Anjelesdagi yong'in bilan bog'liq vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Moldovaning bo'lguncha Dnestr bo'yi mintaqasi rahbari energetika inqirozini hal qilish uchun Moskvaga tashrif buyurdi. Bu haqda Moldova prezidenti Maya Sandu ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom kompaniyasi Moldova 709 million dollar qarzini to'lamaganini vaj qilib, 1-yanvardan boshlab Moldovaga gaz eksportini to'xtatgandi. Moldova qarzdorligini rad etib, Rossiya gaz yetkazib berishda muqobil yo'nalishlardan foydalanishi mumkinligini aytmoqda. Moskva esa gaz inqirozida Moldova va Kiyevni ayblab, Ukraina orqali gaz tranzitiga oid kelishuv uzaytirilmaganini bunga sabab qilib ko'rsatmoqda. Maya Sandu, Dnestr bo'yi rahbari Vadim Krasnoselskiyning gaz masalasida Moskvaga tashrifiga to'sqinlik qilmagani, aksincha Moldova hukumatı inqirozni hal qilishni xohlashini ta'kidladi. Rossiyadan gaz ta'minotining to'xtashi Moldovada elektr va suv ta'minotida uzilishlarni keltirib chiqarmoqda.
Și ca să fie foarte clar, acest refuz nu este al Tiraspolului.
Tiraspolning Moldovadan yordam olishdan bosh tortishi o'zining qarori emas, balki Kremlning qarori. Tiraspol yordamni qabul qilish yoki qilmaslik borasida qaror qilmaydi. Buning ortida Kreml turgani kundek ravshan. Krasnoselskiyning Moskvaga tashrifi haqida xabarim bor. Bu Kishinyovning muammoni hal qilishga to'sqinlik qilmayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Moldova rasmiylari Dnestr bo'yiga tashqi bozorlardan gaz sotib olish va Ukrainadan ko'mir olishda yordam taklif qilganini aytdi. Biroq bo'lguncha mintaqa hukumatı buni rad etmoqda. Sandu energetika inqirozi sun'iy ravishda yaratilganini ta'kidlab, Rossiyada gaz yetkazib berish uchun muqobil yo'llar borligini urg'uladi. Rossiyaning yagona maqsadi Moldovadagi vaziyatni beqarorlashtirish deya qo'shimcha qildi Maya Sandu. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moldova prezidenti Maya Sanduga Dnestr bo'yidagi energiya inqirozini hal qilish va jabrlangan aholini himoya qilish uchun ko'mir yetkazib berishni va'da qilgandi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Biz uchun har bir like ham juda muhim. Omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar, men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
Xalq orasida kriminal avtoritet Salim Boyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev 6 yillik jazoning 1 yilini o'taboq ozodlikka chiqarildi.
Nemetskiy rasчёт dedi.
75 yashar Abduvaliyev sog'ligi yomonlashgani bois jazodan ozod qilingani aytilmoqda. Bunga nisbatan O'zbekiston jazo tizimida kamdan-kam uchraydigan jinoyat kodeksining 75-chi moddasi qo'llangan.
Men hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, uning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdosiga oid ayblovlar qo'yilishi bilan bog'liq.
Qilmishkor, qaymanatovar Salimbay Baybachcha deb buni barchasi bilishi.
Qirg'iziston tomoni 2024 yilning avgustida ayblov e'lon qilgan va hozirga qadar Abduvaliyev bilan aloqasi uchun 10ga yaqin qirg'izistonlik taniqli shaxs so'roqqa tortilgan, hibsga olingan yoxud ishdan bo'shatilgan.
Отражение. 56. Где проживаешь?
Юрагим, хам урмоқлиши мана шу обязан мана шу пошоимизга,
президентимизга. Нимага?
Олдинги пошоларга туҳмат қўйиб, 20 йил, 30 йил қабиман деб юришган, убрими ярмдан кўп қочиб ўтиб кетган, ўқилиб, мен ўша гаров бўлиб, гарант бўлишиб, мана олиб қўйган одамлар, мен урмоқлиши бўлиб хизмат қиламан.
Salim Abduvaliyev va uning atrofidagi kriminal olamga aloqador ko'rilgan qator shaxslar 2023 yil oxirida O'zbekistonda o'tkazilgan dolzarb 40 kunlik tadbiri davomida qo'lga olingani rasman aytilgan. Ammo ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Abduvaliyevning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdoga bog'liq ayblovlarning qo'yilishi bilan aloqadordir.
Yo, men prestupni dedim. Men qanaqa prestupniman men? Men halol mehnat qilmayotgan bo'laman.
Uzoq yillar O'zbekistondagi davlat idoralaridan birida yuqori lavozimda ishlagan manbaning ozodlikka aytishicha, Salim Abduvaliyev 12 yanvar kuni uyiga borgan. Manba Salim Boyvachchaning ozod qilinishi aslida Yangi yil bayrami arafasidan beri kutilayotgan edi, deydi.
Kayfiyati yaxshi boyotaning. Zo'r o'tirdim, 10ga 7 metr kabinetda, deyapti hammaga. Ichkarida yurak ushlashi va hokazo degan gaplar ham bo'lmagan, deyapti. Kasal bo'lgani uchun chiqarishgan. Yangi yil oldidan chiqishi kerak edi, lekin Ichki ishlar vazirligidagi hamma kattalar dam olishga ketib qolishibdi-ku. Buning ustiga prezident ham Rossiyaga MDH yig'ilishiga ketvordi. Shunga kechikkan.
Bu manbaga ko'ra, Salim Abduvaliyevga jinoyat kodeksining kasallik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish oqibatida jazodan ozod qilish moddasi qo'llanilgan.
Hukm chiqarilganidan keyin o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan tarzda ruhiy holatining buzilishi yuzaga kelgan shaxs, shuningdek, jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan boshqa og'ir kasallikka chalingan shaxs jazoni o'tashdan ozod qilinishi lozim.
Xalq tilida, ya'ni qamalganlar tilida buni aktirovka deyiladi. Aktirovka bilan chiqargan bo'lishi mumkin, lekin ruhiy kasal emas, o'sha o'ladigan kasal deganda chiqarib yuboradi O'zbekistondan. Lekin hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan. Faqat shu qonundagi o'g'ri yoki mana Salim Abduvaliyevga o'xshagan jinoyat olamini nomi chiqqan odamlari chiqishyapti. Tajribaga qaraganda oxirgi 25 yil ichida bunaqa aktirovka bilan ikki marta chiqilgan, ya'ni kim o'sha ikkalasida ham o'sha qonundagi o'g'ri Baxtiyor Qudratullayev chiqqan.
Manbaga ko'ra Abduvaliyev ushbu moddaning og'ir kasallikka chalinish degan qismi bilan ozod etilgan.
Sog'liq ahvoli yomonligi bilan chiqarishgan, ya'ni uni amnistiya bilan chiqarishmagan. Sog'lig'i yaxshi emas, 10 kg vazn yo'qotgan. Hozir uyida odam ko'p. Moskvadan uyoq-buyoqdan telefon bo'lib yotibdi.
Hozir juda ko'plab advokatlar bunday holatlar ko'plab oddiy fuqarolarga nisbatan qo'llanilmasligi haqida yozyapti. Masalan, advokat Abdullayev bugun o'sha Andijonning sobiq hokimi aynan xuddi shu modda bilan o'sha koloniya ma'muriyati taqdimnoma kiritishiga qaratmasdan degan nima deydi, ozod qilinmagani va natijada mahkum vafot etgani haqida yozgan va boshqa fuqarolarni ham xuddi shu tarzda yozgan. Shuning uchun jamoatchilik o'rtasida Salim Abduvaliyev demak ozod qilinishi har xil kutib olinyapti. Ya'ni buni olqishlayotganlar ham bor, uni qanaqadir qoralayotganlar ham bor.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida xabar 2023-yilning 5-dekabrda jamoatchilikka ma'lum qilingan edi. O'shanda u jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi o'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda qo'lga olingani rasman aytilgan. Tergov jarayonida unga nisbatan jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod etilgani ma'lum qilingandi. Salim Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi. Advokatlari ham bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi. Hatto Abduvaliyevning o'zi ham hibsdan so'ng Toshkent shahridagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli binoda saqlangani 2024-yilning 19-martida 6 yillik qamoq jazosiga o'qilgan hukmdan so'ng ham qamoqxonaga yo'llanmagani o'rtaga chiqqan edi. Abduvaliyevga yaqin ozodlik manbalari uning Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida saqlanayotgani, orada advokatlari uni Sangorod, ya'ni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani ham qayd etilgan.
Salim Abduvaliyev o'sha qamalishni boshida turgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini rahbarlarini o'zlari hozir qamoqqa oldi, mana tergovlar berishyapti. Ular o'sha javobgarlikka tortilishgan, balki Abduvaliyev ozod qilinish shu bilan bog'liqdir. Mirobod tumani sudini hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi, ya'ni o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblanib, o'tgan yilning aprel oyida, demak, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik o'sha Salim Abduvaliyev sog'lig'i yomonlashgan va u jinoiy jazoni ijro etishdan ozod qilingan.
O'zbekiston kuch ishlatar idoralaridan birida ishlayotgan va shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyevning qamoqqa tashlanishi unga nisbatan Qirg'izistonda ilgari surilgan jiddiy ayblovlar bilan bog'liq.
Qirg'izistonda unga ayblov e'lon qilingan paytda ular uni o'zlaridagi sudlarga chaqirtirib so'roq qilishmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun bu yerda shunaqa programma qilindi. Uni ichkariga olib kirib, uning qirg'izlar uchun chiqarishmagan. U yerda sud tugadi, buni sudga chaqirishmoqchi edi, lekin ular uni u yerga tiqdi. Yegani oldida, yemagani ortida. Shunga programma qilingan. U yerda sud tugadi. Yangi yildan oldin chiqish kerak edi. 40 kunlikka hech aloqasi yo'q. Qolganlari ham chiqib keladi hali.
Bunday iddaolar yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumotlar ozodlikda yo'q.
Allohda yo'q. Ne radoysa. Alloh biliyot. Ne abijaysa. Poyinda?
Abduvaliyev hibsga olingan kezlarda anonim shaklda ozodlik bilan gaplashgan advokatlar bu ish maxfiylik grifi ostida ko'rilayotganini bildirgan. Shukunga qadar Salim Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishi doirasida ayblov, sudlov yoxud hukmga oid biror bir ma'lumot berilmagani, rasmiy idoralarning ham sukut saqlayotgani bunday iddaolarni jonlantirmoqda.
Qilmishkar, qaymanata bor, Salimbay Baybatcha deb buni bardig'i bilishadi. Ushlan qilmishni toptun bul mücchilarning eng boshinda turgan biri O'zbekistonda. Mana biz
O'tgan yil avgustda qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan juda jiddiy ayblovlar ilgari surilgandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilganini ma'lum qilgan.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzilmalarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qulboyev 2023-yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qulboyevning Salim Abduvaliyev bilan tadbirlarda qatnashgan aks etgan videolar ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Bayonotga Abduvaliyev va Qulboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilingandi. Hozircha Abduvaliyevga nisbatan Qirg'izistonda ochilgan jinoyat ishi konkret qanday dalillarga asoslangani haqida hanuz ma'lumot yo'q.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qulboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Ular bu ishlarni yasab yurishgan. Bu kanal dag'ali bo'lsa bor, bunday kanal.
Shuningdek, Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. Bulardan ko'pchiligining Salimboy bilan birga hatto uning uyida tushgan suratlari va videolari internet tarmoqlarida tarqalgan.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, это всё
нормально. Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizning qaysi bir prezident bo'lsa dag'in hech qachon bari batalgan emas.
Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab tushib qochgan. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ham ayblangan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i Kenes deputati Emil Jamgirchiyev Salimboydan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergandi. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamgirchiyevdan Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. O'z qo'li bilan yozgan xat.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni o'z fuqarosi. Qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbalar Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan degan iddaoni ilgari surgan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
Bu iddaoga ham O'zbekiston tomoni hech bir shaklda munosabat bildirmadi.
O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa mamlakatlarning nizomlari bor. O'zining atuldarini, o'zining grajdanlarini hech qachon boshqa mamlakatlarga bermaydi. Buni Qirg'iz tarafdagi huquq qo'rg'o organlarining barligi yaxshi biladi. Bu jo'nla PR kampaniya olib qolgan va Абдувалиев Салимбай боюнча деле эчтеке кандай иш аракеттерде болбойт. Өзбекстан бербейт аны. Формальный запрос берип коюшат да. Розыск болду депчи. И ошойдон запрос менен кийин токтоп калат.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.